تلابد نیوا و تلابد مهم ویان. سعی وقتای با هارون سومالی دیباتوی بدن با هوریالا و هوریالا و حلیدا معرکتی دفست و نبتدگلی رو اون دماین ودن کو کلا قیبسن ریسورسز کیو یار لکی توگوی من تو سومالی هایستم کواسو دنیوی ودویی توگوی اما کوگوی اوین کمده در سومالی هایستا و حوی این ورجیم من پاور کوفلان سومالی سیدی هران لوگو دیلها مرکز سیدی ول لوکی میکارو من پاور ودن کا وحترا و وحکوشو کردیه با وحیلا تاینه تای رای فیحن
وای تلابه دانی دبعا و ارهین ایگو کل دوینیهین سومالی دا قارکید مرکا محای کو عنتای محای کو انگزنده
مجی و صحباته هفت سومالی یو مدول وگول با مهل سکو در راعده مجی تو والو کل دوینان کرا رای دا وحی کو فیحنتای وحوی وحلوشو کردیه سومالیا گرشو یو تعلیم یو experience او داد کل کمی کرا او هر عمرین کرتا ودنک و وحیابا کوفی انتای وحیابا هدی وح کوفی انتای رجیو یه وح ودنک هدی کل قیبسیه کل قیبسان تو ما این لسی کردیا مفیعنا. لکن آنو معرکم انتا هالکان جوگنو ای سومالی مرنسو این ای کوف اجنبیو لکیانو او خبیر او اموره بانکیگا amba amura kale inay raay xun tahay yani uma haysto
waagta en dadka kasoo horjeeda arintan laba qodob baa ugu waaweyn waxyaaba ay ku doodayaan mid waxa weeyaan miyaa la waayay qof Soomaaliya oo shaqadan qaban kara jawaabtaada
en way adag tahay way yar yihiin dad Soomaali oo qaban kara laakiin laba waayay qof Soomaali oo qaban kara ogow mar walba dadka Soomaalida oo wax بالمثل كبا سوق أو تنبانكا تدك السومالي ذا قبان كرا شقذن الأوكي هيني قبان كران وكو عجنبي والأكسان لم ذا ميبي إليه سوطونن أين الربين إليه قبتان شقذن environment كالغو شقيني environment دبير ما مركا مروال أو شقل ندوني يبا وفك السومالي ذا وغفي عن أبقوة وغفي عن كم ذا مروال بلا مهل لكن سومالي بدن با أبلاي قريسي وحال waxa la sameeyay gudidaasi waxa ahaayay gudi Soomaaliya ku hal qof oo kale oo ajnabi ah ku jiray oo ahaan jiray banka Kenya ka shaqayn jiray ee wixii ay soo gooyeen baa lagu soconayaa
qodobka kale ku doodayaan waxa weeyaan arrimaha maaliyadda ee wadanka siiba meel xasaasi ah sida bankiga waxay ku fiican tahay sirtiisa iyo xogtiisa inay Soomaalida gacanta ugu jirto jawaabtaada
dadka professional ka adin koodan organization ka ay u shaqeeyaan ayay mar walba iyo wadanka ay u shaqeeyaan ayay daacad in wax qarsoomi karo oo bank lagu sameyn karaana oo badan aan waxaan ahan jiray governorka ma jiro banka waxa ugu muhiim uu haystaa waxa weeye lacagta umada uu ilaaliyo iyo balance sheetkiisa mar walba loo gaado dhaqaalaha wadanku halku marayo monetary value bishu yahay labadaasina wax la qarin kara ma waa wax la sheer gareeyo IMF ta wax la sheer gareeyo cabinetka Soomaaliya wax madaxweynuhu ogyahay wax jaraaydkana la siin kara weyn marka ma garan karo maybe way iga maqan tahay weliba khaasatan halku marayo maanta halku marayo Soomaaliya ay marayso wax shiro waaweyn oo la qarin karo oo taala meesha ma jiro waxa loo baahan yahay waxa weeye in la dhiso institution key in sare loo qaado in siqada dadka ajnabiga ah iyo dadka Soomaalida dib loo soo celiyo in hore loo mariyo ayaa hadda muhiim ah ma garan karo haddii aad specific aad haysana anigu ahaa governor kama fakari karo laakiin haddii aad specific jiraan oo secret ay jiraan aan ka warqabin waan laga shaqeeyo
waa gartay waxa jira xilligan aynu ku jirno wadanka waa la socotaa gudoomiye banki oo kasta oo la keeno Soomaali iyo ajnabi mid ku doonaba ha ahaade waxyaabaha hor yaala waa waxyaaba adag waa mid ugu horeysa ee wadanku lacag ma daabicin muddo dheer 30 sano ku dhow hadaysan ka badnayn lacagtii hore way duugowday dhaqaalaha Soomaaliya sidii hore ma aha oo maxaa ku yiraahdaa badankiisa wuxuu gacanta ugu jiraa shirkado gaar loo leeyahay lacag lama soo daabicin wadanka deyn fara badan baa lagu leeyahay maxadii lahayd hawlaha ugu horeeya ee muhiimka ah weeye ee hor yaala qof kasta oo qabta jagada gudoomiyaha bankiga?
Waxaan saddex waxba muhiima in dhaqso loo qabto, waxayna ku xiran tahay waxyaabo badan. Mid waxa weeye sidii laynooga cabsi lahaa deynkan, xilla jaguud baan unahay amba waa laynoo ogol yahay in laynaga cabsiyo. Wasaaradda maaliyadda iyo gobernarkii hore banku si fiican bay u wadeen inuu arrintaa qofkii wale meeshaa qabtaabo hore uu sii wado oo la dedejiyo sidii loo samayn lahaa waxa ay nooga baahan yihiin IMF-ta iyo World Bank-ka iyo oo aan markaasi weydiisano in cafi layna siiyo center billion laynagu leh. Taasi waa muhiim. Ta kale ee aada u muhiima waxa weeye waddankan in la keeno rag dhaqaalaha khaas ku ah takhasus oo dib u soo dhisa wixii loo baahnaa deytada iyo systemskii iyo sidii hore dhaqaalaha Soomaaliya loogu wadi lahaa. Dad disawaad wamta waxa weeyaan saan ka hadlayna mar dhaweyto waa human resourceka. Ta saddexaad waxa weeye in laga shaqeeyo sidii Kumati iyadoo Soomaalida mataqaanaa dowladda dhexe iyo dowladaha goboladuba ay isku raacsan yihiin sidii lacag cusub oo Soomaaliya loo keeni lahaa iyo sidii loo bedeli lahaa hantida gacanta lagu hayo. Waa shaqo aad u weyn, lacag badanna u baahan, loona baahan yahay ilaa adigu waqtiga la yidhaah short term to medium term in hore loo wado.